Ķīnas un ASV attiecības arvien sarežģītākas padara ne tikai nesaskaņas tirdzniecības jautājumos, bet arī bažas par Ķīnas telekomunikāciju aprīkojumu ražotāja Huawei iespējamajiem spiegošanas draudiem. ASV prezidents Donalds Trumps trešdien parakstījis rīkojumu aizliedzot Savienoto valstu uzņēmumiem iegādāties vai lietot aprīkojumu no kompānijām, kuras rada nepieņemamu risku Savienoto valstu nacionālajai drošībai vai Savienoto valstu personu drošībai. Rīkojums dod tirdzniecības ministram pilnvaras aizliegt darījumus, kas rada nepieņemamu risku valsts drošībai. Baltais nams paziņoja, ka šis aizliegums nav vērsts ne pret vienu konkrētu valsti vai kompāniju, bet tikai pret tām, kuras kontrolē ārvalstu pretinieks. Tomēr tiek uzskatīts, ka Trumpu izsludināt šo ārkārtas stāvokli pamudināja bažas par spiegošanas draudiem no Huawei puses. Sašutumu par šo vēršanos pret Huawei pauda Ķīnas valdība. Ķīnas ārlietu ministrija uzsvēra, ka Savienotās valstis jau kādu laiku ir ļaunprātīgi izmantojušas savu nacionālo varu, lai patvaļīgi diskreditētu un aizliegtu ar jebkādiem līdzekļiem konkrētus Ķīnas uzņēmumus, kas neesot negodīgi netaisnīgi. Savukārt Huawei norādījis, ka uzņēmuma darbs nerada draudus un tas ir neatkarīgs no Ķīnas valdības. Kompānijas izplatītajā paziņojumā minēts, ka ierobežojot Huawei uzņēmē darbību ASV, Savienotās valstis nekļūs drošākas vai spēcīgākas. Ziņu par to, ka ir gaidāma šāda ASV ārkārtas stāvokļa izsludināšana, Huawei valdes izpilddirektors Dēvids Vans iepriekš raksturoja kā mazsvarīgu. Viņš piebilda, ka kompānijas uzņēmējdarbība ASV nav sevišķi liela, tādēļ šādu darbību ietekme uz Huawei globālo uzņēmējdarbību esot ļoti maza. Savienoto valstu amatpersonas ir mēģinājušas pārliecināt ASV sabiedrotos nepieļaut Ķīnas lomu nākamās paaudzes 5G tīklu veidošanā, brīdinot, ka šādas rīcības rezultāts būtu ierobežojumi informācijas apmaiņā ar ASV. Savienotās valstis jau ir aizliegušas savām valdības aģentūrām pirkt aprīkojumu no Huawei, sakarā ar bažām, ka Pekina varētu izspiegot komunikācijas un iegūt pieeju kritiski svarīgai infrastruktūrai. Tomēr Eiropas Savienības dalību valstu vidū viedokļi par draudiem pagaidām ir atšķirīgi un vienotas nostājas joprojām nav. ASV spiedienam līdz šim nav pakļāvusies nec Francija, nec arī Vācija. Ierobežojums liedzot piekļuvi 5G izstrādei, līdz šim noteikusi vienīgi Austrālija, Taivāna un Jaunzēlande. Tomēr bažas par spiegošanas draudiem pastāv. Dažas valstis ir noraizējušās, ka Ķīna varētu izmantot telekomunikāciju firmas izgatavotos produktus novērošanai. Atbildot uz šīm bažām, Huawei otrdien paziņoja, ka ir ar mieru ar šo valstu valdībām parakstīt nolīgumus par apņemšanos neveikt spiegošanas darbības. Šāds nolīgums tiktu noslēgts arī ar Lielbritāniju. Iepriekš izskanēja ziņas, ka Lielbritānijas valdība varētu atļaut Ķīnas uzņēmumam iesaistīties apvienotās karalistes 5G tīkla attīstīšanā. Vēlāk no amata tika atbrīvots Lielbritānijas aizsardzības ministrs, kurš it kā esot bijis atbildīgs par šādu ziņu nopludināšanu. Rihards Plūme, Latvijas radio.